Mir in dobro. Pozdravljen križ, edino upanje. Lukov evangelij nam danes govori, kako je Jezus poklical Levija, to je Mateja. Pustil je vse in šel za njim. V njegovem času je Jezus še mnoge poklical. Pusti vse in hodi za menoj. Petra, Jakoba, Janeza, Andreja. Podobno kot Levija je poklical tudi Zaheja. Stopi hitro dol. Danes moram ostati v tvoji hiši. Po vstajenju pa je Jezus poklical še velikega preganjavca Saula. Ta je postal veliki apostol Pavel. Kristus mu je pokazal, koliko bo moral za njegovo ime pretrpeti. Pozneje je Jezus poklical tudi svetega Avguština, za katerega je mati zelo dolgo molila. Ni obupala. Izmolila je velikega svetnika, cerkvenega učitelja. Tudi naš oče Frančišek je živel lagodno, danes bi rekli razpuščeno življenje. V zaporu v Perugiji je še pred svojim spreobrnjenjem rekel: "Nekoč me bo častil ves svet." Tako je bil v samozaupanju prepričan v zmago. Poglejmo pa samo nekaj desetletij nazaj, ko je bila slovenska zemlja bogato obdarovana z duhovnimi poklici, se je reklo: "Seme mučencev." To so govorili bolj tuji obiskovalci, ko so se čudili, da je iz komunistične dežele toliko duhovnih poklicev. Mi smo o tem učeništvu le po tihem razmišljali, ker se o tem ni smelo glasno govoriti. Tu so bile številne aretacije, prevzgoja otrok, zapori, dolga zasliševanja mladih fantov in deklet, pa tudi duhovnikov, redovnikov, redovnic, očetov in mater. Pa niso klonili. Saj je bil Bog v njih močnejši. Ravno zato, ker so bili preganjani, so bili še močnejši. Dragi mladi, brat, sestra, kaj te preganja danes? Bodita pogumna, močna. Resno poglejte v življenje. Uprita se lagodnemu življenju, nočnim zabavam, drogam, zavlačevanjem študija in... Morda sta že kdaj slišala glas: "Hodi za menoj." Pa je bil hrup zunanjega sveta močnejši. Zakaj se nista ustavila v tišini cerkve in zaupala v tihem pogovoru njemu in ga vprašala: "Ali res kličeš tudi mene?" In dal bi vama odgovor: "Da, kličem te. Hodi za menoj. Zakaj se bojiš? Vedno bom ob tebi. Zaupaj mi." Naj povem, kako je Bog poklical mene. Že 17 leti sem šla s bratom, duhovnikom na župnijo, ki je bila precej misijonska, saj so še bile zelo vidne posledice druge svetovne vojne. Kmalu so za nama na župnijo prišli še starši, z njimi tudi večji Božji blagoslov. Ob nekaj dnevnem bivanju pri drugem bratu duhovniku v Dolenjskih Toplicah je prišlo do srečanja in daljšega pogovora z neko redovnico. Čeprav sem bila že v otroštvu povezana z redovnicami, z njimi nisem navezala tesnejših stikov. Po tem srečanju sem se kmalu znašla sredi razburkanega morja. Kaj zdaj? Naj res grem v samostan? Oh, ljubi Jezus, pa saj ti že tu služim pri Kristusovem namestniku, bratu duhovniku. Ne, ni bilo miru. Mučila sem se. On pa je mirno spal. Prišla sem v ljubljansko stolnico pred Marijo Pomagaj, kjer sem pokleknila in molila. Ko sem odhajala iz cerkve, sem na spovednici zagledala lučko. Opogumila sem se in vstopila. Spovedniku sem razložila svoje težave, on pa mi je odgovoril: "Pojdi za klicem, za brata in starše pa bo poskrbel Bog." Zadnji dan, ko sem odhajala v samostan, mi je brat rekel: "Greš, pojdi." Zavedaj pa se, da poti nazaj ni, pa če bi bilo še tako težko. Te besede me krepijo. Naš ustanovitelj, pater Teodozij Florentini Kapucin, pravi podobno. Če si naredil za obljubo, potem jo drži. Soustanoviteljica blažena Marija Terezija Scherer pa nam govori, z Bogom in za Boga se da veliko storiti. Zato pa je tako potrebna molitev. Naše konstitucije iz leta 1860 nam svetujejo. Ker nobena sestra ne živi sama zase, temveč vse skupaj sestavljajo eno celoto, eno skupnost, morajo tudi dovoliti, da jih oživlja in vodi en duh. Na drugem mestu iste konstitucije pravijo, naj Bog napolni sestre svojim duhom, duhom neutrudljive ljubezni, ki živi in dela samo zanj, da bi svoje zaobljube zvesto držale v čast trojedinemu Bogu. Na koncu dodajam še misel naše blažene Matere Marije Terezije. Treba je biti pogumen in močan. Zato, dragi mladi in vsi, ki nas Gospod kliče, da hodimo za njim, bodimo pogumni in močni. Podpirajmo drug drugega z molitvijo, ki vam jo tudi sama zagotavljam. Mir in dobro.